Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli na redovnu konferenciju Ministarstva financija, koju će ovog puta držati direktor Poreske uprave, gospodin Vladimir Ilić. Izvolite.
Dobar dan. Pozdravljam vas ispred Poreske uprave i Ministarstva financija. Na današnjoj preskonferenciji razgovarat ćemo o nekoliko tema, između ostalog porez na imovinu, godišnji porez na dohodak građana, preliminarni podaci, nešto o PDV-u i o prodaji, odnosno na buvljim pijacama. Obavestit ću vas kako idu aktivnosti Poreske uprave u pravcu legalizovanja pijačnih tezgi. Što se tiče poreza na imovinu, podsjećam građane da su je u toku distribucija rešenja za 2005. godinu i ovaj porez je u odnosu na prošlu godinu uvećan samo za praktično rast cena na malo, čak i nešto niže od toga, 10,1% u proseku i rešenja se distribuiraju na terenu. Rok za uplatu druge rate je 15. maj, dakle za nekoliko dana i podsjećam sve one koji nisu ovu obavezu izmirili da do 15. maja izmire drugu ratu. Uz rešenja idu i blanko uplatnice sa svim podacima, sem iznosa koji će građani upisati i uplatiti. Kad smo kod poreza na imovinu, želim da vas upoznam sa inicijativom ministra financija da se za ugrožena područja poplavom u Banatu, dakle za opštine Sečanj, Plandište i Žitište, predviđa oslobođenje od ovog poreza. Poreska uprava je već i pre toga obustavila distribuciju rešenja i ministar financija će predložiti vladi modalitet i zakonski osnov za oslobađanje ovih područja. Naravno, pretpostavljam da će i neka druga područja koja su takođe ugrožena biti u potpunosti ili delimično oslobođena ove obaveze. Tako da Poreska uprava nije na teritorijama ovih opština vršila distribuciju rešenja i građani za sada nemaju praktično ni obavezu da plaćaju ovaj porez, a u svakom slučaju predlogom vladi, uredbom ili na neki drugi način rešit će se pitanje izuzimanja od plaćanja ovog poreskog oblika za te teritorije. Druga tema za danas je godišnji porez na dohodak građana, o kome se dosta pričalo. Poreska uprava je do današnjeg dana izvršila obradu podataka, ona još uvek nije konačna, ali preliminarni rezultati koje ću vam danas saopštiti su dosta interesantni i samo podsjećanja radi da vam samo model objasnim. Dakle, građani su imali obavezu da prijave svoje prihode na jednoj strani i tih prijava je 7723, to su svi oni koji su iznad zakonskog limita od 986.640 dinara. I s druge strane, isplatioci prihoda su takođe podneli pojedinačne poreske prijave i sada se ti podaci u Poreskoj upravi ukrštaju. I evo šta smo sada ovog trenutka od tih podataka dobili kao, kažem opet, kao preliminarne, ali interesantne. Praktično, do današnjeg dana podneto je 7723 prijave građana. Na drugoj strani, centrali Poreske uprave je predato i obrađeno 123.816 pojedinačnih poreskih prijava koje su podneli isplatioci. Ove prijave u sebi sadrže podatke o 1.932.417 primaoca iz radnog odnosa i 1.039.000 primaoca prihoda izvan radnog odnosa. I kada su ovi podaci ukršteni, dobili smo prema kriterijumu svih isplata preko 900.000, identifikovano je 12.000 lica koje su praktično u režimu oporezivanja, a obzirom da je 7723 prijava predato i od toga u sistem uneto i u režimu oporezivanja obrađeno 6.000, ostaje još 6.000 lica koja nisu podnela prijave i one će biti uvedene u postupak, što ne znači da će svi biti u obavezi da plate porez u zavisnosti od onih odbitnih stavki, ali sigurno ćemo imati kao i prošle godine jedan broj građana koji ovu zakonsku obavezu nisu ispunili i oni će biti uvedeni u prekršajni postupak. Podsjetiću vas, prošle godine je takvih lica bilo konačno nešto ispod 1.000. Što se tiče strukture, ono što je možda vama interesantno, najveća zarada koja je prijavljena u Srbiji na opštini Savski Venac iz radnog odnosa iznosila je 192.074.417 dinara, a van radnog odnosa 112.577.555 dinara. Najveći broj prijava je sa područja Novog Beograda 1.100, Niša 1.051, to je očigledno zbog isplata ovih akcije dividendi od duvanske industrije, Novi Sad 560, Stari Grad 488 i tako dalje. Vi imate u prilogu ovaj materijal i imate i strukturu zanimanja, najviše ekonomista 1200 ili 15%, bez navedenog zanimanja 809, radnika 457, službenika 220, pravnika 257, profesora 192 i ostalih imate također u prilogu. To je vrlo interesantna struktura. Praktično do kraja mjeseca će Poreska uprava saopštiti i konačne podatke. Ja još jednom se ograđujem i kažem da su ovo preliminarni podaci, ali i konačni podaci će se kretati u ovim granicama. Treća tema za danas je naša praktično stalna tema, porez na dodatu vrednost. Ono što je važno za ovaj poreski period, juče je istekao rok za predaju poreskih prijava za april mjesec. Poreska uprava je praktično kroz ove prijave naplaćeno nešto preko 7 milijardi dinara PDV-a, što je sasvim solidna cifra. I ono što ovom prilikom hoću da kažem, da je porez na dodatu vrednost praktično poreski oblik koji se u najvećem stepenu ispunjava u smislu obaveza. Zahvaljujući oštroj i rigidno postavljenoj politici, PDV se plaća u procentu preko 99% od ukupno plaćenog PDV-a od početka godine, negde preko 55 milijardi, svega 400 miliona nije naplaćeno, što je ispod 1% i to nije zabeleženo ni kod jednog poreza do sada. Znači, uglavnom je poreska nedisciplina kod ostalih poreskih oblika, a i kod poreza na promet bila daleko, daleko veća, čak se kretala, recimo, naplata ispod 60% kod nekih poreskih oblika. Kod poreza na promet je to bilo ispod 70%, što govori u prilog tome da su i obveznici shvatili ozbiljno i s druge strane mi smo tako postavili sistem da jednostavno ne dozvoljavamo takvu mogućnost i mislim da je jedna od posljedica i povećanih prihoda i finansijske discipline upravo taj model koji je omogućio tako visok stepen naplate i sa takvim trendom treba nastaviti. Pri tome od ovih 440 miliona duga za PDV, to su uglavnom preduzeća koje imaju problema sa likvidnošću ili neke firme koje su u drugim vrstama problema, kod svih su preduzete mere prinudne naplate u smislu popisa pokretnih i nepokretnih stvari i praktično sav iznos PDV-a će u svakom slučaju biti naplaćen. Za povraćaj PDV-a za prethodni period ostalo je još negde oko 550 miliona dinara, rok za povraćaj je 25. maj, to je za prethodni poreski period i to će biti izvršeno u narednih nekoliko dana, u svakom slučaju pre isteka konačnog roka. I sada bih prešao na bublje pijace i na aktivnosti koje se preduzimaju u cilju legalizacije prodaje na buvljim pijacama. Podsjetit ću vas da praktično prošle godine kada je krenulo sa fiskalizacijom da smo najavili da ćemo 2005. godine fiskalizovati buvljake i praktično uvesti red u ovu oblast i ja sam sasvim siguran da ćemo uspeti jer prvi pokazatelji već sada govore u prilog tome da smo na dobrom putu. Većina prodavaca na buvljim pijacama kreće u postupak legalizacije, pogotovo tamo u onim područjima gdje je to bilo problematično, u Nišu, na primjer, gdje smo imali prve koordinisane akcije sa tržišnom inspekcijom, već je oko 1000 prodavaca predalo svoje zahteve, molbe za registraciju delatnosti. Do današnjeg dana se negde nešto manje od 200 njih je dobilo dozvole i oni sada mogu legalno da prodaju i mislim da je to pozitivan signal. Slična stvar se dešava i u Subotici i u drugim mestima, a mi smo, da bi ovo praktično stavili u neku vrstu koordinisane akcije, na nivou svih opština u zemlji formirali takozvana koordinaciona tela, u čijem sastavu se nalaze predstavnici poreske uprave, tržišne inspekcije, lokalne samouprave koja vrši registraciju tih delatnosti, predstavnici sindikata ovih prodavaca i predstavnici onih prodavaca koji imaju legalne radnje, znači iz lokala i tako dalje. Tako da su tu praktično sve zainteresovane strane u tim koordinacionim telima i konkretno na nivou svake opštine se prave dogovori i planovi i za kontrole i za samu legalizaciju, jer sada zbog zaista velikog interesovanja i navale na registraciju lokalne samouprave, odnosno odeljenja za privredu koje vrše izdavanje ovih dozvola i registraciju, imaju zagušenja, pa se u tom smislu i prolongiraju neki rokovi, daju se, na primjer u Subotici je dat rok do 15. maja da se izvrši prijavljivanje tezgi i legalizacija i mislim da te stvari kreću sasvim solidno. Ja sam se čuo jutro sa direktorom tržišne inspekcije i prema njegovim informacijama veliki broj ovih radnji se, prodavaca se registruje, a oni na drugoj strani nisu imali akcije zaplene robe, samo u marginalnim podacima, odnosno podaci nisu impresivni, svega 29 oduzimanje je bilo u iznosu od 159.000. Dakle, nisu krenule akcije zaplene robe, ali će u svakom slučaju u narednom periodu se i to dešavati kada praktično isteknu ovi rokovi. Ono što želim da kažem ovom prilikom jeste da mi je žao što predstavnici sindikata ovih prodavaca nisu prihvatili sporazum, zajednički sporazum Ministarstva trgovine i Ministarstva financija sa njima, koji je davao mogućnost da se izvrši legalizacija do 1. juna, a da se krene u postupak fiskalizacije od 1.8.2005. godine, što je sasvim dovoljno vremena. Nažalost, ja sam imao lično kontakt i razgovore, na primjer, u Leskovcu sa pijačnim prodavcima i stekao sam utisak da predstavnici sindikata i udruženja pijačnih prodavaca nisu na pravi način prezentirali niti predmet razgovora ni dogovora tim ljudima. I ja sam od, recimo, u Leskovcu konkretno razgovarao sa predstavnicima tamo pijačnih prodavaca i oni ne znaju za elemente sporazuma i apsolutno nemaju ništa protiv njih. Znači, poreska obaveza koja se njima nameće u smislu doprinosa i poreza, pre svega u njihovom interesu za plaćanje socijalne i zdravstvene zaštite, praktično penzija i overe zdravstvenih knjižica, je svega 4.200 dinara. To je, dakle, čak i niže od onog što je prošle godine bilo predmet sporazuma. I imamo jednu apsurdnu situaciju da deo ovih sindikata i deo prodavaca blokira poreske uprave, na primjer u Kragujevcu, i u tome ih čak podržavaju i predstavnici lokalne samouprave, obično gradonačelnici, i u Nišu i u Kragujevcu, a pritom dižu cene zakupa tezgi za 40-60%. Oni tezge plaćaju negde u nekim krajevima i preko 12.000 i 15.000 dinara mesečno, a na drugoj strani imaju obavezu umanjenu, znači najnižu od strane poreske uprave, i pre svega njima samima služi, i s jedne strane gradonačelnici podržavaju njihove zahteve, uvećavaju im obaveze za zakup tezgi i podržavaju ih u tome da se ne praktično ne prihvate fiskalizaciju. Od i u tom smislu još jednom ponavljam da mi je žao što ovaj sporazum nije potpisan, svejedno mi ćemo morati da primenjujemo zakon i ja tvrdim da će svi prodavci u narednih mjeseci ili dva dana biti registrovani i da će se krenuti u fiskalizaciju. Već dobar deo prodavaca posjeduje fiskalne kase, kontrole će ići stepenasto kao i do sada i bit će koordinisane od strane tržišne inspekcije i poreske uprave. Iz svega ovog želim da izvedem jedan zaključak i smatram da je 2005. godina praktično prekretnica i ja bih je evo, nazvao i godinom borbe protiv sive ekonomije. Mi smo to započeli još prošle godine. Ja sam vas na preskonferencijama obaveštavao i o rezultatima rada poreske uprave i u kontrolama, terenske kontrole, poreske policije i mogu da vam kažem da su rezultati iz mjeseca u mjesec sve impresivniji. Imamo svake nedelje preko 10 krivičnih prijava za utaje poreza. Posebno ovom prilikom želim da pohvalim poresku policiju koja je u sastavu poreske uprave, koja ima izvanredne rezultate. Prošle nedelje su imali jednu veliku zaplenu bele tehnike. Radi se o 5 šlepera bele tehnike, televizora, frižidera, uređaja muzičkih i video uređaja u vrednosti od preko 250.000 eura. Naši magacini u kojima držimo zaplenjenu robu su prepuni, zakupili smo nove magacine jer zaista nema mjesta da se ta roba više skladišti, ali ćemo nastaviti sa tim akcijama u radu. U kontroli fantom preduzeća je obuhvaćeno preko 200 preduzeća sada trenutno i na njima se radi i ja ovom prilikom želim da pozovem sve one koji se bave ovakvim poslovima da sa tim prestanu jer će svakako doći na red. Carina, poreska uprava i tržišna inspekcija su se odlično povezale, imamo odlične informatičke baze i svakoga dana identifikujemo na desetine ovih firmi ili prilikom uvoza ili prilikom distribucije robe na terenu, tako da iz dana u dan efikasnost se povećava i sve veći i veći je broj onih koje identifikujemo sa ogromnim iznosima poreza, a i kažem vam, zaplene su zaista sada impresivne robe i ja mislim da upravo ovo što sam rekao, da se ova godina može slobodno proglasiti borbom protiv sive ekonomije, potvrđuju podaci o povećanim poreskim prihodima, ne samo zbog PDV-a, povećani su prihodi budžeta, vrlo indikativno u delu poreza na dobit preduzeća koji je uvećan za preko 70% nominalno, praktično 50% realno, što govori u prilog tome da je dobar deo privrede ušao u legalne tokove, počeo da iskazuje prave bilanse. Na jednoj strani to je zbog niske poreske stope od 10%, a i bankarski sektor vrši pritisak jer ne odobrava kredite firmama koje nemaju dobar bonitet. I sve u svemu, mislim da je to dobar pravac i mi ćemo nastaviti i ja očekujem da zaista do kraja ove godine imamo jednu daleko, daleko pozitivniju situaciju, posebno u ovom delu. I drago mi je što su se i druge službe inspekcijske i u Ministarstvu rada i u Ministarstvu zdravlja pokrenule i kad svi zajedno koordiniramo aktivnosti na legalizaciji i sprečavanju negativnih pojava nelegalnog rada ili sive ekonomije, imat ćemo svi bolje efekte i moći ćemo dalje da snižavamo poreske stope. Ovom prilikom želim i da vam predstavim i kalendar poreskih obaveza. Ja se izvinjam, ja ću da ustanem da biste vidjeli, to je kao neka vrsta rasporeda časova za poreske obaveznike. I ovaj kalendar imamo na sajtu poreske uprave i mjesečni kalendar, ovaj godišnji kalendar bit će praktično u svakoj poreskoj upravi u Srbiji i iz njega će poreski obveznici mogu da vide kad dospevaju rokovi za svaku vrstu poreskih obaveza. Evo ja bi toliko, izvolite sa pitanjima.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, Dnevnik. Ja bih dva pitanja zamolila. Prvo pitanje, pomenuli ste inicijativu da se, dakle, građani u ugroženim područjima oslobode plaćanja poreza na imovinu. Da li slična inicijativa postoji kada reč o oslobađanju poreza poljoprivrednika, znači od plaćanja poreza, i da li postoji inicijativa da se, bez obzira što su izmene i dopune zakona još uvek u proceduri, napravi jedan presedan i da se firme koje daju humanitarnu pomoć građanima oslobode plaćanja PDV-a. Dakle, na tu humanitarnu pomoć koju su uputili u poplavljena područja. A drugo pitanje se tiče ove teme godišnjeg poreza na dohodak građana. Da li možete da iznesete neke podatke koji je procenat, da li je reč o povećanju onih koji su podneli poreske prijave i da li ima izmena u ovoj strukturi onih koji su prijavili najveće prihode? Hvala.
Što se tiče oslobođenja poreza na imovinu, izvinite, nisam prvo pitanje, samo prvi deo pitanja.
Dakle, postoji inicijativa da se građani u poplavljenim područjima oslobode plaćanja poreza na imovinu. To ste
pomenuli,
da li postoji, dakle, takva inicijativa i kad je reč o oslobađanju poreza poljoprivrednika i firmi koje su uputile humanitarnu pomoć da se oslobode na tu humanitarnu pomoć.
Što se tiče poreza na imovinu, znači inicijativu je pokrenuo ministar finansija i to će biti realizovano. Inače, porez na katastarski prihod poljoprivrednici inače ne plaćaju ni za 2004. ni za 2005. I s te strane su praktično oslobođeni. Pitanje naknada štete, drugo pitanje od useva i tako dalje, nema veze sa porezom, ali što se tiče poreza na katastarski prihod, njega nema i sigurno će biti oslobođenje od poreza na imovinu, samo će se verovatno vlada definisati sigurno za ove tri opštine i za ostala ugrožena područja. Što se tiče plaćanja PDV-a na humanitarnu pomoć, to je više puta ispričana tema. Vi ste upotrebili reč presedan, sigurno da ova tragedija zavređuje jedan takav presedan, ali je zaista u ovom trenutku nije moguće. Vi znate da je izmena zakona u proceduri, znači u Skupštini. U svakom slučaju će se iznaći rešenje da se sva humanitarna pomoć retroaktivno oslobodi, znači da se izvrši refundacija na neki način, sve u zavisnosti ko daje humanitarnu pomoć. Evo i sada u Ministarstvu finansija, prema informacijama koje sam čuo, jutros se razrađuje mogućnost, bar što se tiče pomoći koja stiže iz inostranstva, pa se u tom smislu daje preporuka da pomoć ide preko Crvenog krsta i preko ambasada zemalja iz kojih se šalju u pomoć u zemlju i na taj način je moguće i u sadašnjoj regulativi izbeći plaćanje poreza na dodatu vrednost, obzirom da su diplomatska i konzularna predstavništva i ambasade oslobođene PDV-a. Znači, to je sada jedina mogućnost, da kažem, eto, upravo u duhu vaše kvalifikacije presedana, da se to obezbedi. Sigurno da će izmenom zakona to biti sasvim moguće. Nažalost, u svakom slučaju neće pomoć da se svede sigurno na oslobađanje od poreza na dodatu vrednost. Tamo će se imanja koja su propašćena, kuće koje su srušene, biti u svakom slučaju finansirane iz budžeta i sagrađene. Vi ste imali prilike da to da čujete od predstavnika vlade. Ali u ovom trenutku je nemoguće osloboditi mimo zakona, znači od poreza na dodatu vrednost, pomoć koja stiže iz same zemlje. Znači, to je roba na koju mora da se obračuna i da se plati PDV. Možda će vlada eventualno doneti odluku da se refundira na neki način taj porez, ali ja zaista ne mogu da ulazim u ovom trenutku u to. Aha, uporedni podaci. Ja nemam podatke o strukturi, mislite, zanimanja onih lica koje su, ali je struktura vrlo slična. Znači, upravo i prošle godine, koliko se sećam, bilo je najviše ekonomista i čini mi se da se to iz godine, jer se radi praktično o istim licima iz godine u godinu, to su ljudi koji imaju najveće prihode. Jedino sada se javljaju na teritoriji Niša, Apatina, Knjaza, Aranđelovca, oni koji su primili praktično, koji su prodali akcije, pa se pojavljaju kao kao lica koja su prešla limiti obveznici godišnjeg poreza, ali to je jednokratno, u narednim periodima neće imati sigurno takve prihode, pa se neće ni pojavljivati. U tom smislu možda postoji, a inače je ta struktura iz godine u godinu vrlo slična. Broj prijava je 7500 i prošle godine smo imali oko 7000, a ove godine nekih 500 prijava više. S tim što sam, vrlo je bitan ovaj podatak, da smo mi identifikovali ukrštanjem podataka još praktično 6000 građana koji će biti uvedeni u poreski postupak u kome će se utvrditi da li jesu ili nisu obveznici, sve u visini, u zavisnosti od visine prihoda koji su ostvarili. Ali praktično prema ovim preliminarnim podacima 6000 lica nisu izvršila zakonsku obavezu i oni će u poreskom postupku morati da dokažu da li jesu ili nisu obveznici, odnosno da se ukrste sa našim podacima koje smo dobili. Kažem da su preliminarni i nisu sigurno apsolutno tačni, ali ćemo do kraja meseca imati tačne podatke. Sigurno će preko 1000 ili 2 građana biti u režimu prekršajnih kazni.
Vesna Danilić, televizija B92. Pitanje da se nadovežem na koleginicu, da li postoji još neki način na koji poreska uprava može da pomogne područjima ugrožena poplavama, dakle, da li je još neko oslobađanje od poreza? To je jedno pitanje. I drugo pitanje, dobili smo informaciju da u Metro Cash and Carry ne izdaju fiskalne račune. Pa mi interesuje da li tako nešto zaista moguće da se...
Jeste vi to prijavljate za nagradu? Ili...
Ne, uopšte. Građani su se prijavili, a ja samo proveravam. Hvala.
Evo, što se tiče odmah neizdavanja fiskalnih računa, ja ću poslati kontrole da provere da li je to tačno. Znači, što se tiče Metro Cash and Carry-a, Poreska uprava zaista nema ovlašćenja i mi kao građani ili kao institucija možemo da pomognemo ugroženim područjima kao i svi vi, kao svi građani. Što se tiče oslobođenja poreza na imovinu, to će ići sigurno. Sada da li će to podrazumevati oslobođenje svih poreza koji spadaju u kategoriju porezane, kao što je držanje oružja, čamaca i slično, to je stvar vlade. Znači, šta će u taj paket da ubaci, ali ono što je sigurno porez na imovinu će biti izuzet. Na drugi način ne znam kako bi mogli izuzet kao i svi ostali građani da pomažemo. Izvolite.
Milan Ćuliberg, Novosadski dnevnik. Da li postoji neka procena na osnovu ovih dostavljenih prijava na porez na godišnji prihod, koliko će zapravo biti naplaćeno poreza?
Sada nemam tu procenu, ali ćete taj podatak svakako imati nakon konačne obrade. Znači, ne mogu čak ni približno da vam kažem, znači stopa je 10% na onu razliku, ali zaista ne mogu da vam kažem sad tačan podatak, ali to ćemo u svakom slučaju u konačnim podacima da objavimo.
Kolega, da li ima još pitanja? Ukoliko nema, konferencija je završena. Hvala.
Hvala.